สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชาวคริสต์ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ซันเดย์ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปในปีนี้นะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ดร.แอนโทนีฟาวชีระบุว่าหากเลิกมาตรการล็อกดาวน์เร็วเกินไปอาจสร้างความเสี่ยงครั้งใหญ่ให้กับประชาชนอเมริกันและนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังฟื้นจากโควิด-19ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานพิเศษเปิดใจทหารสหรัฐเชื้อสายไทยกับคลิปปรบมือให้กำลังใจหมอและพยาบาลเพื่อสู้วิกฤตโควิด-19ในข่าวธุรกิจนะครับวันนี้มีเรื่องธนาคารโลกเตือนเศรษฐกิจเอเชียใต้อาจสุดหนักจากโควิด-19รวมทั้งโอเปกและพันธมิตรบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่และสหรัฐประสบปัญหาการนำเข้าเจลล้างมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพราะกำแพงภาษีสินค้าจีนส่งท้ายวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการยืดเส้นยืดสาย5แบบในช่วงรักษาระยะห่างเพราะโคโรนาไวรัสนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์ที่เมืองไทยนะครับแต่ที่อเมริกายังเป็นวันอาทิตย์ที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันอีสเตอร์ซันเดย์ชาวคริสต์ทั่วโลกเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ซันเดย์ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปในปีนี้นะครับเนื่องจากการระบาดของโควิด-19ตามธรรมเนียมแล้วคริสตศาสนิกชนส่วนใหญ่นั้นจะเดินทางไปโบสถ์ในวันอีสเตอร์นะครับเพื่อทำพิธีรำลึกถึงวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวันหนึ่งตามความเชื่อของศาสนาคริสต์แต่ปีนี้ชาวคริสต์ส่วนใหญ่ต้องทำพิธีอยู่ที่บ้านนะครับภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศขณะที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงทำพิธีมิสซาในวันอีสเตอร์ผ่านวิดีโอแบบไลฟ์สตรีมจากนครวาติกันขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกนั้นอยู่ที่มากกว่า 1,800,000 คนนะครับและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 113,000 คนส่วนในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอวยพรประชาชนอเมริกันผ่านวิดีโอทาง Twitter ในวันอาทิตย์พร้อมกับเน้นย้ำความจำเป็นของการเว้นระยะห่างกับคนอื่นๆในช่วงเวลาสำคัญนี้เพื่อเอาชนะโรคระบาดนี้ให้ได้นะครับและเพื่อให้ได้กลับไปใกล้ชิดกันในโบสถ์อีกครั้งโบสถ์ส่วนใหญ่ในสหรัฐต่างปิดทำการในวันอีสเตอร์นะครับแต่ก็มีบางแห่งที่ยังดึงดันจัดพิธีในวันอีสเตอร์และเชิญคริสตศาสนิกชนให้มารวมตัวกันแม้ว่าจะเป็นการละเมิดคำสั่งของรัฐบาลท้องถิ่นในรัฐนั้นๆก็ตามนะครับขณะเดียวกันนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสหรัฐกล่าวเตือนในวันอาทิตย์นะครับว่าหากสหรัฐเริ่มให้ภาคธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดตามปกติในวันที่1พฤษภาคมตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศไว้อาจสร้างความเสี่ยงใหญ่หลวงที่จะมีการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งใหญ่ไปทั่วประเทศจนเกินการควบคุมนะครับนายแพทย์ฟาวชีกล่าวกับ CNN ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเหมือนการเปิดสวิตช์ไฟที่ทำให้ธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดบริการได้ทันทีหลังวันที่30เมษายนแต่จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพื่อให้ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติอย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่ในอเมริกาก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างกันขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อและอัตราส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อนั่นเองนะครับปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอเมริกาอยู่ที่ระดับประมาณ 550,000 คนเสียชีวิตแล้วประมาณ 22,000 คนซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐเชื่อนะครับว่าภายในเดือนกรกฎาคมจำนวนผู้เสียชีวิตในอเมริกานั้นอาจสูงถึง 60,000 คนนะครับทางด้านนายสตีเฟนฮานผู้อำนวยการสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลจากกราฟได้แสดงให้เห็นนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในอเมริกาใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับและการจะเปิดภาคธุรกิจในวันที่1พฤษภาคมนี้ก็จะต้องทำอย่างระมัดระวังซึ่งจนถึงตอนนี้ตนคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะสามารถทำตามเป้าหมายดังกล่าวได้หรือไม่นะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแทบทุกวันระหว่างการแถลงข่าวว่าตนต้องการให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดทำงานอีกครั้งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งบรรดาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจต่างแนะนำนะครับว่าให้เป็นวันที่1พฤษภาคมแต่ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขเท่านั้นนะครับและที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วในวันอาทิตย์หลังจากที่รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากอาการของโควิด-19นายจอห์นสันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับที่โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงลอนดอนก่อนที่เขาจะถูกนำตัวเข้าห้อง ICU ในอีก2วันต่อมาอย่างไรก็ตามทางทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุนะครับว่านายจอห์นสันจะยังไม่กลับไปทำงานทันทีแต่จะพักฟื้นจนกว่าจะหายดีซะก่อนนะครับเมื่อวันที่26มีนาคมนายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย55ปีผู้นี้กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาติดเชื้อโคโรนาไวรัสและกลายเป็นผู้นำประเทศคนแรกของโลกที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 นะครับก่อนหน้านี้ BBC รายงานว่าแครีซิมอนคู่มั่นของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอพักผ่อนอยู่ในบ้านตลอดแม้ว่าผลตรวจจะยืนยันว่าเธอไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ตามนะครับทั้งนี้อังกฤษยังเป็นประเทศที่มีการระบาดมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปโดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดที่กว่า 85,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 รายซึ่งก็แซงหน้าจีนไปแล้วนะครับครับและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยได้เข้าร่วมการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ด้วยการตบมือนะครับเพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งในฝั่งอเมริกาก็มีทหารสหรัฐเชื้อสายไทยจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งได้ทำคลิปวิดีโอตบมือให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยซึ่งต่อมาได้มีการแชร์อย่างแพร่หลายผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้คุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษนะครับที่จะพาไปรู้จักกับทหารเชื้อสายไทยผู้ที่จัดทำคลิปดังกล่าวมาเสนอครับ
ค่ะเสียงปรบมือจากหญิงชายเชื้อสายไทยผู้สวมใส่เครื่องแบบทหารของกองทัพสหรัฐเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกเพื่อร่วมให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19
สวัสดีครับขอบคุณหมอและพยาบาลไทยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
พวกเขาอาจจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆนะคะที่กล่าวข้อความสั้นๆคนละไม่กี่สิบวินาทีในคลิปวิดีโอนี้แต่เสียงและกำลังใจของพวกเขาดังไกลและกังวานไปถึงเมืองไทยประเทศบ้านเกิดของใครหลายคนพันจ่าตรีสิทธิกรกัญจยาแห่งกองทัพเรือสหรัฐคือผู้จัดทำและเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามองว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่เงินหรือสิ่งของทดแทนกันไม่ได้การทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในช่วงการระบาดของโควิด-19 ยังทำให้พันจ่าตรีสิทธิกรหรือจ่าโอหวนนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเกือบ20ปีก่อนเมื่อเรือรบสหรัฐ USS Kitty Hawk ที่เขาประจำการอยู่ต้องเดินทางออกจากหน้าน้ำญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน
ผมเข้าใจความรู้สึกที่เราต้องเดินหน้าเข้าไปเผชิญกับสิ่งอันตรายที่รู้ว่ามันสามารถเอาชีวิตเราได้แต่เราก็ยังเดินเข้าไปอยู่ก็เลยไอ้ความรู้สึกนี้เรานั่งอยู่บ้านแล้วเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็เลยเห็นคลิปปรบมือของเมืองไทยเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับแล้วผมก็เลยติดต่อน้องๆคนไทยที่เป็นทหารกันอยู่
ด้านอินทรมีสาแอร์แมนเฟิร์สคลาสและวิศวกรโยธาประจำฐานทัพอากาศเนลิสเมืองลาสเวกัสรัฐเนวาดาเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ไม่ลังเลที่จะส่งคลิปสั้นๆให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลกลุ่มคนที่เขามองว่าเป็นแนวหน้าตัวจริงในศึกสงครามของโลกสมัยใหม
่พวกเราจริงๆเป็นแนวหน้าเป็นนักรบที่จะต้องสู้กับข้าศึกแต่ทีนี้สงครามตอนนี้ที่เราเจออยู่เนี่ยเป็นสงครามที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกไปมหาศาลคนที่เป็นกองทัพหน้าตอนนี้คือหมอกับพยาบาลแต่นี้เราต้องให้กำลังใจให้หมอและพยาบาลทำหน้าที่เต็มที่รักษาชีวิตคนแล้วก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองด้วย
พวกเขาได้เผยแพร่คลิปทางโซเชียลมีเดียและส่งไปให้บุคลากรการแพทย์ที่รู้จักกันในวงแคบๆโดยไม่คิดมาก่อนค่ะว่าคลิปวิดีโอของพวกเขาจะถูกแชร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย10เอกจอร์แดนสถิรายศักติรองโฆษกฝ่ายการเงินของหน่วยรับสมัครทหารภาคกลางของสหรัฐประจำเมืองชิคาโกบอกว่าเธอติดตามข่าวการระบาดของโควิด-19 จากเมืองไทยตลอดเวลาซึ่งทำให้เธออยากแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
หมอพยาบาลหรือแม้ว่าอาสาสมัครรู้สึกว่าเขาคือ unsung hero คือเป็นผู้ที่ทำความดีแต่ไม่ค่อยมีใครเชื่อถือแต่เนี่ยคนที่อยู่ 8,000 ไมล์ห่างจากเขายังรับรู้เลยว่าพวกเรารู้นะว่าคุณน่ะทำงานน่ะพวกเรารู้ว่าคุณน่ะทำเต็มที่
ทหารสหรัฐเชื้อสายไทยหลายคนที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ต่างก็มีครอบครัวญาติพี่น้องและผู้คนที่ห่วงใยในประเทศไทยไม่ต่างจากคนอื่นค่ะบางก็มีคุณแม่สูงวัยที่เพิ่งต่อสู้เอาชนะโรคมะเร็งที่ต้องห่วงบางก็มีญาติพี่น้องที่ต้องสูญเสียรายได้จากการถูกบริษัทเลิกจ้างหรือถูกลดชั่วโมงการทำงานแต่ถึงจะเป็นช่วงวิกฤตกชพรเข็มทองผู้ดูแลงานด้านจัดหาในฟอร์ตฮูดค่ายทหารบกในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสมองค่ะว่าช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ทำให้เธอได้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยเช่นการแบ่งปันอาหารให้กันและกันของชุมชนไทยในสหรัฐหรือการร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆในประเทศไทย
สัมผัสได้ว่าคนไทยเวลาเกิดอย่างเงี้ยเขาตอนหนักอะค่ะแล้วเขาช่วยเหลือคือคนไทยมีน้ำใจมาก
ทหารสหรัฐเชื้อสายไทยเหล่านี้แสดงความเชื่อมั่นค่ะว่าถึงแม้จะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากประเทศไทยจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้สิ่งที่พวกเขามองว่าสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดที่นอกจากจะไม่สร้างภาระให้หมอและพยาบาลแล้วยังจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกด้วยดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณวรางคณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังข่าวกันต่อนะครับภูเขาไฟอานักกรากาตัวเกิดปะทุส่งควันไฟและเท่าฐานออกมาสูงราว500เมตรเหนือท้องฟ้าอินโดนีเซียในวันเสาร์นะครับซึ่งถือเป็นการปะทุที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระเบิดเมื่อปีค.ศ.2018ภาพถ่ายจากศูนย์ศึกษาภูเขาไฟและภัยพิบัติทางธรณีของอินโดนีเซียแสดงให้เห็นลาวาพวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟดังกล่าวตั้งแต่คืนวันศุกร์ต่อเนื่องถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ทำให้ทางการอินโดนีเซียต้องออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังคลื่นสึนามิเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโดยในคราวนั้นการระเบิดของอานักกรากาตัวทำให้เกิดคลื่นสึนามิถล่มชายฝั่งเกาะสุมาตราและเกาะชวาของอินโดนีเซียเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต430คนครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการนะครับแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่เรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรายงานจากธนาคารโลกคาดการว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียใต้จะหดตัวเหลือประมาณ 1.8 ถึง 2.8% ในปีนี้ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างหนักจากการคาดการเมื่อ6เดือนที่แล้วที่ 6.3%การประเมินสภาพเศรษฐกิจของธนาคารโลกนี้มีอยู่ในรายงานล่าสุดซึ่งเปิดเผยออกมาในวันอาทิตย์โดยระบุด้วยว่าการทรุดตัวหนักของเศรษฐกิจใน8ประเทศของเอเชียใต้จะเป็นเหตุมาจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักการค้าที่ทรุดและแรงกดดันรุนแรงในภาคการเงินและการธนาคารในประเทศเหล่านี้ทั้งนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับลดลงมานี้เป็นระดับที่แย่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียใต้ในรอบ40ปีเลยทีเดียวและหากประเทศเหล่านี้ต้องดำเนินมาตรการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์เป็นเวลานานออกไปและครอบคลุมทั่วประเทศธนาคารโลกเตือนว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้อาจจะอยู่ในแดนลบก็เป็นได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันรายงานฉบับนี้ระบุว่า สภาพเศรษฐกิจของเอเชียใต้ในปีคริสต์ศักราช2021ก็จะยังไม่ดูดีมากและอาจเติบโตที่ระดับ 3.1-4% ซึ่งปรับลดจากการคาดการณ์ครั้งที่แล้วที่ 6.7% มาต่อกันที่สหรัฐครับสถานการณ์ขาดแคลนเจลล้างมือและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในประเทศยังต้องดำเนินต่อไปอีกสักระยะเนื่องจากกำแพงภาษีที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดขึ้นสำหรับสินค้าที่มาจากประเทศจีนทำให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยากกว่าที่ควรบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งผู้นำเข้าที่เกี่ยวข้องยื่นเรื่องต่อหน่วยงานรัฐหลายครั้งเพื่อขอให้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการภาษีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะภาษีที่เรียกเก็บนั้นทำให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนในสหรัฐยิ่งสูงขึ้นในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ยังดำเนินอยู่นี้หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ได้อนุญาตให้บริษัทต่างๆได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีนกว่า100รายการซึ่งรวมถึงหน้ากากอนามัยที่ปิดหูฟังแพทย์ถุงมืออนามัยและผ้าคลุมโต๊ะห้องผ่าตัด USTR เปิดเผยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาว่าการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าบางประเภทจากจีนนั้นไม่ได้ทำให้เกิดการลดลงของปริมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการในประเทศแต่อย่างใดหลังจากนั้นเป็นต้นมาบริษัทที่ทำธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์หลายแห่งเริ่มยื่นคำร้องเกี่ยวกับพิกัดภาษีที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆซึ่งจำเป็นต่อการสู้การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีปัญหาแล้วทั้งนี้สหรัฐสั่งเรียกเก็บภาษีจากสินค้าจีนที่มีมูลค่ารวมราว 370,000 ล้านดอลลาร์แม้รัฐบาลทั้งสองจะบรรลุข้อตกลงการค้าระดับหนึ่งแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมามาดูกันที่แนวโน้มของราคาน้ำมันโลกครับกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่เป็นประวัติการหลังใช้เวลาเจรจาหาข้อยุติมาเป็นเวลาหลายวันสำนักข่าว CNBC รายงานว่าสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และประเทศพันธมิตรเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่2ของแผนการประชุม4วันเพื่อตกลงแผนกระตุ้นราคาน้ำมันโลกที่ลดฮวบเพราะวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันหดตัวหนักตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะลดการผลิตน้ำมันลง 9.7 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมติดังกล่าวทำให้สงครามตัดราคาระหว่างซาอุดิอาระเบียและรัสเซียที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมยุติลงไปโดยปริยายประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายตกลงที่จะเริ่มลดการผลิตลงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก่อนที่ตัวเลขจะปรับลงเป็น8ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นปีและลดลงเป็น6ล้านบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าจนถึงเดือนเมษายนปีคริสต์ศักราช2022สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความต้องการน้ำมันโลกน่าจะลดลงราว1ใน3หลังคนทั่วโลกกว่า 3,000 ล้านคนต้องใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาปิดท้ายกันที่ข่าวเบาๆครับ
Hey Jude Don't make it bad
เนื้อเพลงดังของวง The Beatles ซึ่งเป็นรายมือของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ถูกประมูลไปในราคาที่สูงกว่าการประเมินถึง9เท่าสำนักประมูลจูเลียนในรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดประมูลออนไลน์สิ่งของต่างๆกว่า250รายการจากวง The Beatles ภายใต้ชื่อ Beatlemania เพื่อรำลึกถึง50ปีของการประกาศแยกวงของวง Rock and Roll จากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไฮไลท์ของการประมูลครั้งนี้หลังจบรายการคือเนื้อเพลง Hey Jude ซึ่งเป็นรายมือของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ที่มีผู้ประมูลไปในราคา 910,000 ดอลลาร์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักประมูลจูเลียนกล่าวว่าเนื้อเพลงที่เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เร่งเขียนออกมาสำหรับการบันทึกเสียงในปีคริสต์ศักราช1968นี้ถือเป็นของที่มีค่าและหายากมากและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับ สเตลล่ามอริสคู่รักของนายจูเลียนอัสซานช์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกส์ได้ออกมาเปิดเผยในวันอาทิตย์นะครับว่าตนมีบุตร2คนที่เกิดกับนายอัสซานช์ในช่วงที่เขาขอลี้ภัยอยู่ในบริเวณสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเธอยังได้ขอให้ทางการปล่อยตัวนายอัสซานช์ออกจากการคุมขังนะครับเนื่องจากกังวลว่าเขาอาจติดเชื้อโคโรนาไวรัสขณะอยู่ในเรือนจำนายอัสซานช์ถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำเบลมาร์ชในลอนดอนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเมื่อตำรวจอังกฤษได้ลากตัวเขาออกมาจากสถานทูตเอกวาดอร์ที่ซึ่งเขาอาศัยเพื่อลี้ภัยมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012รวมเวลา7ปีโดยขณะนี้เขากำลังรอการไต่สวนนะครับกรณีส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐในข้อหาจารกรรมซึ่งกำหนดเอาไว้วันที่18พฤษภาคมสเตลล่ามอริสคู่รักของนายจูเลียนอัสซานช์กล่าวในวิดีโอที่เผยแพร่ทาง YouTube นะครับว่าเธอพบกับผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ขณะทำหน้าที่ช่วยเหลือทีมกฎหมายของเขาเมื่อปี2011ก่อนที่จะคบกันฉันชู้สาวในอีก4ปีต่อมาและมีบุตรด้วยกัน2คนวัย3ขวบและ1ขวบนะครับในวิดีโอชิ้นนี้มอริสระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับจูเลียนนั้นเต็มไปด้วยความเคารพและห่วงใยซึ่งกันและกันซึ่งแตกต่างจากภาพที่คนทั่วไปมองนายจูเลียนโดยที่ผ่านมาเธอบอกนะครับว่าจูเลียนเคารพในความเป็นส่วนตัวของเธอและต้องการปกป้องลูกๆทั้งสองคนจากบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรซึ่งล้อมรอบครอบครัวของพวกเขาอยู่ในเวลานี้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง Facebook Instagram และ YouTube ครับครับแล้วส่งท้ายกันวันนี้นะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าการออกกำลังกายในระหว่างที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสภาพจิตใจด้วยวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจึงมีคำแนะนำเกี่ยวกับการยืดเส้นยืดสาย5แบบในช่วงที่ต้องรักษาระยะห่างเพราะวิกฤตโควิด-ไวรัสมาให้ฟังกันครับ
หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างคำพูดของเครกซอชุกนักจิตวิทยาประจำเมยูคลินิกจากเมืองโรเชสเตอร์มณฑลมินนิโซตาว่าการออกกำลังกายในระหว่างที่ทุกคนต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสภาพจิตใจซอชุกบอกว่าการที่เราจัดระเบียบชีวิตประจำวันให้มีเวลาออกกำลังกายด้วยจะเป็นการบำบัดตนเองไปพร้อมๆกับการทำให้เรารู้สึกเหมือนกับชีวิตเรายังดำเนินไปเหมือนปกติสำหรับประเภทของการออกกำลังกายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสแนะนำให้ลองเลือกทำในช่วงรักษาระยะห่างทางสังคมและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มแรกครับ Type A หรือคนที่เจ้าระเบียบอยู่ในตัวใส่ใจในรายละเอียดต่างๆมีความทะเยอทะยานและมีความอดทนผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคนกลุ่มนี้ควรหาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเช่น resistance band หรือยางยืดต้านแรงซึ่งเป็นอุปกรณ์ฟิตเนสที่มีน้ำหนักเบาสามารถใช้แทนดัมเบลได้หรือ kettlebell ซึ่งก็คือเหล็กหล่อสำหรับยกน้ำหนักออกกำลังกายลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมแบบลูกกระสุนปืนใหญ่มีหูหิ้วสำหรับยกครับหรือ battle rope ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชือกออกกำลังกายมาประกอบท่าต่างๆที่สามารถหาได้จากเว็บไซต์แต่หากมีงบประมาณมากพอก็อาจเลือกซื้อจักรยานแบบปั่นอยู่กับที่หรือลู่วิ่งสายพานมาทำให้บ้านกลายเป็นยิมย่อมๆก็น่าจะเหมาะหรือไม่ก็อาจลองสมัครออกกำลังกายกับเทรนเนอร์ทางออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมายในเวลานี้ก็ได้ครับกลุ่มต่อไปคือผู้สูงอายุหรือเริ่มสูงอายุนักกายภาพบำบัดแนะว่าให้ลองเริ่มต้นวันด้วยการออกกำลังกายด้วยท่าง่ายๆครับเช่นการยืนด้วยขาข้างเดียวขณะแปรงสีฟันหรือไม่ก็ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอดด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆเช่นการเดินขึ้นลงสลับขาระหว่างพื้นปกติและพื้นที่ยกสูงพอประมาณเป็นเซตละ2-3นาทีและหากต้องการเพิ่มความยากก็อาจถือดัมเบลหรืออะไรที่คล้ายๆกันมาทดแทนได้ครับกลุ่มต่อไปก็คือคนที่ชอบฝึกโยคะอยู่บ้านผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้สนใจโยคะลองเข้าเว็บไซต์หาครูโยคะที่เสนอสอนแบบออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมายครับ แต่ถ้าหากยังไม่อยากลองเต็มตัวก็อาจฝึกท่าง่ายๆเช่นนั่งขัดสมาธิแล้วฝึกจิตใจให้สงบจากนั้นลองทำท่าแมวท่าวัวซึ่งก็คือการวางมือและเข่าทั้งสองลงบนพื้นหรือเสื่อโดยให้ความกว้างระหว่างมือเท่ากับความกว้างของหัวไหล่และความกว้างระหว่างเข่าเท่ากับความกว้างของสะโพกจากนั้นออกแรงโก่งหลังขึ้นให้รู้สึกว่ากำลังออกแรงให้หลังส่วนบนนี่คือท่าแมวครับจากนั้นให้แอนหลังโค้งกดหน้าท้องให้ลงใกล้พื้นมากที่สุดก็จะเป็นท่าวัวดูตลอดการทำท่าทั้งสองนี้ให้หายใจเข้าออกตามปกติครับอีกท่าที่ควรฝึกก็คือท่า Recline Cobbler ซึ่งก็คือการนอนหงายไปกับพื้นแล้วหันฝ่าเท้าเข้าหากันก่อนจะดึงขึ้นมาให้ใกล้กับวางขาที่สุดขณะที่เขาทั้งสองชิดติดพื้นไว้จากนั้นวางมืออีกข้างหนึ่งไว้ที่ท้องและอีกข้างไว้ที่หน้าอกหายใจตามปกติประมาณ 5-7 นาทีครับกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่นิยมออกกำลังกายนอกบ้านการศึกษาพบว่าการได้ออกมาอยู่กับธรรมชาติบ้างแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ทำให้อารมณ์ดีได้ครับดังนั้นสำหรับผู้ที่สามารถออกมานอกตัวบ้านและสามารถรักษาระยะห่างจากคนอื่นได้ก็อาจเลือกเดินวิ่งเหยาะๆหรือขี่จักรยานก็ได้หรือกระดาษเช็ดทำความสะอาดออกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะหากไปเล่นอุปกรณ์หรือต้องสัมผัสกับสิ่งของนอกบ้านเช่นราวโหนหรือม้านั่งเพียงแค่นี้ช่วงเวลาทุกคนเฝ้ารอให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติก็จะไม่น่าเบื่อเกินไปทั้งยังช่วยทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตกันได้เต็มที่อีกครั้งเมื่อวันนั้นมาถึงครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington